Pagājušajā gadā pirmoreiz Talsos notika jauniešu stīgu instrumentu starptautiskais konkurss. Un šogad, attīstot šo ideju, konkursu ideju, un dodot iespēju jaunajiem mūziķiem un dziedātājiem uzstāties, iegūt, teiksim, skatuves pieredzi, sadarbībā ar Rīgas domu kurskolu tapus ideja rīko Talsos akadēmiskās dziedāšanas bērnu un jauniešu starptautisko konkursu.
Talsu novada kultūras nodaļas vadītājas vietniece Lolita Neilande stāsta, ka šāds starptautiska mēroga konkurss Talsos notiks pirmo reizi. Konkurss norisināsies 4 dienas, kurā piedalīsies bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 25 gadiem un 5 vecuma grupās. Konkursā var piedalīties gan akadēmiskās dziedāšanas vokālisti, individuāli, gan vokāli ansambļi. Konkursa ietvaros notiks arī starptautiskas vokālās meistarklases, kuras vadīs pedagogi no dažādām valstīm.
Mēs ļoti ceram, ka šī meistarklase ieinteresēs mūzikas skolas skolotājs visā Kurzemē. Šajā meistarklasē aicināt piedalīties arī koru diriģenti, vokālo ansambļu vadītāji un arī vispār izglītojušo skolu mūzikas skolotāji. Un ceram, ka šāda praksa varētu turpināties nākošajos gados, kad Maija sākumā Talsos būtu iespējams gan sacensties šajā konkursā, gan arī vienu dienu būtu meistarklašu diena.
Interesanti, jo projām var pieteikties konkursam, sekojot līdzi nolikumam. Atklāšanas un laureātu koncerts ik vienam interesentam būs pieejams bez maksas. Bet jau 11. reizi notiks vēl kāds nozīmīgs pasākums Talsu novadam – Kārļa Ferdinanda Amendas mūzikas svētki. Par svētku nozīmi stāsta kultūras nodaļas projektu koordinātore Sanita Arcišēvska.
Jā, aprils Talsu un novadā būs zīmīgs ar šiem konkursiem un mūzikas svētkiem, kuri gaidām aprīļa mēnesī, un pirms šī starptautiskā vokālā konkursa Talsos notiks jau 11. Kārļa Ferdinanda Amendas mūzikas svētki. Līdzsakus šīm muzikālajām aktivitātēm, koncertiem, konkursiem un arī literārajiem darbu lasījumiem, gadus mūzikas svētki nes vēsti par Talsu mācītāju un lielisku vijolnieku Kārļa Ferdinanda Amendas draudzību ar izcilo komponistu Ludvigu van Beethovenu.
Amendas mūzikas svētki Talsos notiks no 9. Līdz 12. Aprīlim, kā ierasts godā tiks celta tieši vijoļu mūzika, tāpēc gaidāms arī stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursu. Tradicionāli svētki notiek arī kādā no Talsu novada muižām vai pilīm. Šoreiz koncerts notīs Jaustā pasaule notiks Strāzdas muižā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.